Азатлык радиосы сөйли бүген 16 ноябрь дүшәмбе көн микрофон алдында ол сукырмаш безнең тапшыруда. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Финляндиягә эш сәфәре барышында татар мәхәлләсе белән очрашты. 6 буын аша динне, телне һәм Татарстан белән элемтәне саклап калганнарына рәхмәтен белдерде. Швециядә тикшерү нәтиҗәсендә галимнәр яман шиш күзәнәкләренең булу-булмавын бер тамчы каннан билгеләп була дип белдерделәр. Тестның төгәллеге 96%. Медицина фәннәре докторы Марат Кәримов белән архив әңгәмәне тыңлагыз. Булар барысы да азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Франция хакимияте Парижда террор гамәлләренә катнашы булырга мөмкин кешеләрне тоткарлау чараларын уздырды. Бу хакта Франция эчке эшләр министры Бернар Казнев белдерде. Гомумән 168 тентү булган, барлыгы 104 кеше исәбенә алынган, 23 тоткарланган һәм сак астына озатылган дип хәбәр итте министр. Аның сүзләренчә, мөмкин исламчыларда тентүләр бер юлы барлыгы 19 департаментында узды. Аерым алганда алар Марсель, Лион, Лил, Тулуз шәһәрләрендә үтте. Тентүләр вакытында барлыгы 31 корал кулга төшерелгән, шикләнүчеләрдән наркотик матдәләр алынган. Казнев сүзләренчә, бу тикшерү чаралары дәвам итәчәк. Киев һәм үзбилгәнгән Донецк халык республикасы Донбасста хәлнең кискенләшүен белдерә. Илнең көнчыгышындагы Украина армиясе штабы узган тәүлектә сепаратистлар тарафыннан 16 тапкыр ут ачылуын әйтте. Нәтиҗәдә бер солдат һәлак булган, 9 яраланган. Украина президенты Петр Порошенко Украина хәрбиләренә куркыныч янаганда җавап буларак ут ачарга боерды. Сепаратистлар Донецк һәм Хорловка тирәләреннән танк һәм минометлардан атышлар булганын белдерә. ДНР вәкилләре Украина армиясының шикнең сызыгына кадәр китерелүен әйтте. Мәскәүдә 6 ел элек үлгән Hermitage Capital фонды юристы Сергей Магницкий искә алар. Демократик коалиция вәкилләре оештырган әлеге чара Кремль дивары яндагы Москва-Рицк күперендә узачак. Алар бер минутлык тынлыктан соң һавага шарлар җибәрәчәк. Шараның максаты Сергей Магницкий үлемен гадел тикшерүгә ирешү һәм аның үлемендә гаепләрне җаваплылыкка тарту. Бүген шулай ук Лондонда Сергей Магницкий исемендәге бүләк ияләре билгеле булачак. Русия президенты Владимир Путин һәм Төркия президенты Реҗеп Тайип Эрдоган 15 декабрь Казанда ике яклы саммит уздыру турында килеште. Бу хакта алар Анталияда зур 20-лек саммит кысаларында сөйләште. Элегрәк Путин һәм Эрдоганның Казанда ноябрьдә очрашуы планлаштырылган иде. Октябрьдә Төркиянең Русиядәге илчесе Өмет Ярдәм Рәҗәп Тайип Эрдоганның очрашуны декабрьдә уздырган ниятләвен әйтте. Ярдәм президентлар Төркия агымы газ үткәргече төзелеше турында сөйләшергә ниятләүләрен белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Якшәмбе көнне Татарстан президенты Финляндия сәфәрен татарлар белән очрашудан башлады. Очрашуда беренче булып чыгыш ясаган Финляндия татар җәмгыяте рәисе Атик Али татарларның Финляндиядә зур хөрмәткә лаек мөселман җәмгыяте булганын белдерде. Париждагы һөҗүмнәрдән соң ул үзе һәм Финляндия татарлары имамы Ромил Билал күп санлы телевидение һәм радио тапшыруларда чыгышлар ясаган.
Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов, кадерле кунаклар, aziz millettaşlar, sizin her kaysınızı bu tantanalı şara umayabilen hoş geldiniz deyip selamlayayım. Selamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuhu. Din, ana tel, örf adet turunda niyetin söylerine yok idi. Din, demek İslam dini, ana telimizini hem örf adetlerimizini altıcı buğun saklar kilisede. Ama da lakin Париж шәһәрендәге булган фаҗигале вакыйгалар аркасында бер ничә мәсүз әйтәсем килә һәм әйтәсе бар. Искә төшерәсе килә, бер ел элек Берләшкән Араб Эмиратлары безнең мәхәллә безнең исемен террористлар листасына керткән иде. Бу әлбәттә хата булып чыкты. Хата тәрҗемә араб теленнән инглиз теленә һәм инглиз теленнән фин теленә. Шулып кичне Финляндия тышкы эшләр министры әйтте. Бу мәсьәлә турында хата булырга тиеш. Чөнки алар татарлар. Ана һәм башка финнарга татарларның террорист булуы үзеннән үзе билгеле бер әйбер. Без Парижда булган галамат хәлләрне әлбәттә кабул итмибез. Һәм шик тә юк. Бу кабахат хәрәкәтнең ислам дине белән бернинди дә бәйләнеше булмавы билгеле. Мәхәлләбезнең имамы моның турында иртәгә МТВ-ТВ каналында бергәлектә христианнарның бископы һәм Яһуди мәхәлләләре исе белән чыгыш ясаячак. Финляндияда айрым Яһуди, христиан һәм ислам дине җитәкчеләре, диннәр җәмгыяте бар һәм бәндәгез аны җитәкли. Бу җәмгыятьнең рәисе буларак кичә һәм бүген төрле утырышлар үткәрергә, төрле хатлар әзерләргә туры килде. Җәмгыять исеменнә медиага җибәргән хатыбызда террористлар кылган хәрәкәт турында җирәнгеч сүзен кулландык. Җәмгыятьнең беренче мусульман рәисе буларак бердән бер кандидат булып сайландым. Чөнки яһудиләр, христианнар һәм башка мусульманнар әйттеләр, беренче мусульман рәисе татар мәхәлләсеннән булырга тиеш. Димәк, Финляндияда яшәүче татарларны тышкы эшләр министры гына хөрмәт итми, татарларга башка диннәр җитәкчеләре дә хөрмәт күрсәтә. Кем соң татар? Татар телен аңлый, сөйли ала торган бер кеше. Димәк, татар теле белән бәйле булган мәсьәлә. Дин мәхәлләбезне дистә еллар саклап килгән һәм бүгенесе көнне мәхәлләбезне татар теле саклый һәм киләчәктә дә саклаячак. Бу мәсьәлә турында иманым камил. Ә телне кайчан өйрәнәбез? Саби чакта, бала чакта. Һәм кайда өйрәнәбез? Өйдә өйрәнәбез. Һәм кемнән өйрәнәбез? Әлбәттә, әниләрдән өйрәнәбез. Әниләр баланы тәрбияләп милләт өчен эшлиләр. Әниләр шикелле һәр бер татар кешесе милләт өчен иң кимендән атнасына 5 сәгать эшләргә тиеш һәм түләүсез. Димәк, әниләр генә түгел, башка татарлар да тиеш милләт өчен тырышырга. Татарлар өчен монысы мөһим әйбер, чөнки татар халкы бөтен дөньяга сибелгән, шәшелгән дип әйтәбез. Һәм әлбәттә, татар халкы дөньядагы иң сибелеп, таралып яшәүче милләтләрнең берсе. Финляндиядә яшәүче 600 татар сум нәрсә эшли ала Татарстан өчен? Кайберләр әйтә, бер ни эшли ала. Әмма мин әйтәм киресенчә, һәм бу җөмләне 3 мисал белән исбат итә. Аның беренчесе. Искә төшерәсе килә, үткән 2014 елның март айы бу зал бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты бюросының күчмә утырышы үткәрелде. Һәм бу утырыш исеменнән хат җибәрелде. Ул хатны Ринат Зиннурова Закиров имзалады. Һәм без ул хатны Финнар авиакомпаниясы җитәкчеләренә тапшырдык. Һәм шуннан 3 ай соңрак алар игълан итте туры очулар турында. Икенче мисал. Татарстан һәм Финляндия арасындагы туризм мәсьәләсе. Туризм бюросы белән элемтәгә кердек Казанда, һәм туризм бюросы кешеләре Финляндия, алар белән Финляндияда утырышлар ясадык. Һәм бүгенге көнне Финляндияда булган тур операторлар финнарга туры рейсләр, туры пакетлар сата башладылар һәм шактый күп сатканнар икән инде. Өченче, ТНВ Яңа ғасыр Хельсинкидагы корпункт ачылышы гайри рәсми булмаса да, амма барыбер. Һәм бу форсаттан файдаланып, сезгә президент әфәнде, безне ярдәм иткән өчен рәхмәтләремне белдерәсем килә. Бу ничек булып чыкты? Анда кайбер кыенлыклар булды. Шуннан кесәмдә телефон бар, телефонның хатирәсе бар, хатирәдә бер исем бар, ул да булса Радис Рустамулы Имаддинов, сезнең ярдәмчегез. Аларга хабар иттем бу, кыенлыклар турында ул әйтте, бер дә кайгырмагыз. Шуннан бер атна да үтмәде, ТНВ-дән яшел ут күрсәттеләр. Рәхмәт сезгә.
Татарстан президенты үз чиратында Финляндия татарларына 6 буын аша динне, телне һәм Татарстан белән элемтәне саклап калганнарына рәхмәтен белдерде. Татарстанда да дин булмаса, телне саклап булмаячак, диде Миңнеханов.
Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр. Бик шат сезнең белән күрешергә. Мин беренчедән менә бик истәлекле матур чыгыш өчен рәхмәт әйтәсем килә. Бик матур итеп, бөтенесен сөйләп бирдегез, менә сөйләргә әйбердә калмады. Әлбәттә, менә мин сакланып тыңладым сезнең. Безнең әле күбебезгә Татарстанда менә сезнең кебек шыннап тұрып, мотор етіп татарша шындай шығыш ясауыз үшін бек зұр рахмат қол шалғы қалы. Әлбәтті, әр татар күшісі ол өзінің татарлығын, тілін, динін, ғырыш ғадатларын сақлап қаларға тиеш. Міне, сіздің көлем мұнда көп болмаса да, енді алты буын, сіз тіліні де, дині де, ғырыш ғадатларды да, Татарстан да, араны да, үзметігіз сақлап тұрасыз, қам өзіңіздің әйткен сөзіңізді де бек зор мағана. Нәрсе Татарстан сізге әшілей түгіл, біз Татарстанға нәрсе әшілей аларыз деп әйтуіңіз үшін бек зор рахмат. Біз әлбәтті зор Россия хүкіметінде тұрамыз. Әлбәтті біздің республика біздің яртысы орысша сөйлеше тұрған кішілер. Шуңа көре бүгінгі күнде өз тіліңі сақлап қалу бик ауыр. Шуңа көре біз бик дұрыс деп санаймыз. Ол егер де біздің мәшеттеріміз, нелеріміз, дин біле аралбыз болмаса, бізге өзіміздің тілімізді бірі қадырды біздің сақлап қалуы бик ауыр. Біз қазір білген білесіздер енді, міне былтырғы жылда біздің бұлғыр ЮНЕСКО не кірді, историк списігіне кірді. Шуңа көре біз ел сайын Бұлғарның 922 жылда біз исламды қабыл етіп алдық. Біз ел сайын сонда бүтін Ресейден имамдарымызды жиып сондай шарашылар, форумдар өткереміз, сөйлесеміз. Хәм екінші жылда, келешек жылда, 16 жылында біз анда Ислам Академиясы тізе бастаймыз. Әлбетте бой бірлер бек керек. Аңдар соң бик дұрыс мен сіздің біле әйткен сөзіңіз біле риза. Әгер де үйде ана тілін, әгер де қазір бала ана тілін білдірге тиіш. Үйде әгер де ата ана балалары біле өз тілінде сөйлешмесе, ол тіліне қоядыр барып қана үйреніп болмайды. Біз өзімізден бастауға тиіш. Әгер де біз өзіміздің тілімізді, дінімізді сақтайсыз келсе, біз өзіміздің балаларымызға шошы білгенімізді жеткерге тиеш. Біз бүгінгі күнде көп кіне программалар, қазір татар тілін оқыту программаларын яңартабыз, оңайырақ, қызығырақ болсын деп тырышабыз. Міне бұл яңа технологияларды қолданамыз, ана тілі деген интернет аша біздің программамыз. ТНВ планетаның программасын біраз өзгерттік, көбірек тіл біле, сәнғат біле, сондай программалар болсын деп тырышабыз. Әгер де біздің орындарда шолай сіздің кебі кішілер болмаса, біз әлбәтті бұл үшін үшілей алмасы. Біздің Ринат Зиндорович бар енді, Ринат Зиндор. Ол тырыша, но ана тырышылы бұғына барып болмай. Мен өзімше қоя барсам да, қойда шетелде ме, Россия көлемінде ме, өзіміздің татарлар біле шырашып, нешіктір шында китаплар апарып, тегістен мансын ішілерге тұрашабыз, мәшітлер тізірге болышабыз. Бұл ішіні алып барабыз. Мәне сіздің, мәне сіз өрнек болып тұрасыз, біз бүтендер біле сейрешкенде етебіз, мәне қорағыз. Неше бұғындар бойынша фин илінде татарлар өзілерінің тілін де, динін де сақладылар, қам әлі біз барып, көп күн әйберлерге еріп қайтабыз сізден. Хәм Финляндияда да бик көп еренәтірін әйберлер, мұны яңалықлар, инновациялар. Біз Татарстанда көп күн өзгерішілеріне ішіледік, мұны сізге келіп, мұны мұнда көріп еренеп қайтқаннан соң. Бүгін күнде де біздің зорғына делегация, анда әл біздің Татарстан мұна төгіл, бүтен үлкелерден де іптешілер бар. Шуға көре бір яңадан сізге барығызға да мен шушындай мотор жиын үшін рахмет етесім келе. Келешекте де шулай көрішерге насип болсын. Әлбетте мен біздің яшлар, балалар аралашырға тиеш. Біздің туризм, мен қазір самолет атнаға 2-3 тапқыр ұша. Ол әйберлер, ол бик біздің ішіміз үшін бик оңай. Сізге барығызға да есендік саулық, оңышлар, һәм сезнең эшегез белән, сезнең менә дустлыгыгыз белән без горурланабыз һәм сезгә рәхмәт әйтәбез. Бик зур рәхмәт сезгә.
2 көнлек сәфәре барышында Миңнеханов Финляндия президенты Саули Ниисте белән очрашты. 16 ноябрь Россия илчелегендә Татарстан-Финляндия бизнес-форумы узды. Анда катнашу өчен президент белән бергә Татарстанның икътисад министры, инвестицион үсеш агентлыгы һәм сәүдә сәнәгать булаты җитәкчеләре килде. 2011 елның март аенда Миңниханов инде Финляндиядә яшәүче татарлар белән бер очрашкан иде. Ул вакытта Финляндиядә татар оешмасын җитәкләгән Окан Даһир Миңнихановның Финляндиягә килүен ике дәүләт арасында бәйләнешләрне ныгытуда зур тарихи вакыйга дип атады. Миңнихановның Финляндиядәге очрашулары турында видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы. Швециянең Умеу шәһәрендә үткәрелгән тикшерү нәтиҗәсендә галимнәр яман шиш күзәнәкләренең булу-булмавын бер тамчы каннан билгеләп була дип белдерде. Тестның төгәллеге 96% диләр. Швеция, АКШ һәм Нидерланд галимнәре рибонуклеин кислотасын анализлау барышында махсус тест булдыра алганнар. Тест кешедән анализ өчен җитәрлек булган бер тамчы кан алып, аның рибонуклеин кислотасын тикшерүдән гыйбарат. Әлеге генетик анализ тикшерүчеләргә кешедә яман шиш булу яки булмаун билгеләй, шулай ук аның төре турында мәгълүмат бирә. Тикшерүне барышында галимнәр 283 кешедән анализга кан алып, алар 228 кешедә яман шишнең теге яки бу төрен тапканнар. Бу нәтиҗәләрне клиник анализлар белән чагыштыргач, 96% очрагында нәтиҗә дөрес булып чыккан. Тикшерүләр Швециянең иң зур югары белем бирү үзәкләренең берсендә, Умеу шәһәрендә үткәрелгән. Ашышның медицина һәм фән үсешендә әһәмияте гаять зур. Бу тикшерүләр киң кулланыш тапса, яман шишне башлангыч стадиядә үк билгеләп дәвалап булачак. Башлангыч стадиядә яман шишне билгеләү аны тулысынча дәвалау мөмкинлеген бирүе мәгълүм. Татарстанда яман шиш тарала дигән мәгълүматлар сурәтендә бу шактый өметле булып тоела. Соңгы 10 елда Татарстанда яман шиш ачыкланган кешеләрнең саны икеләтә арткан иде. 2005 елда республикада һәр 83-нче кешедә рак булган булса, хәзер 45-нче кешедә яман шиш бар. Медицина фәннәре докторы, Казахстан онкология һәм радиология институты мөдиренең урынбасары булып эшләгән һәм бу институтта лаборатория җитәкләгән Мурат Кәримов медицинадан 300-дән артык фәнни хезмәт язган галим. 15 кандидат һәм 4 медицина фәннәре докторы әзерләп чыгарган онколог азатлыкка яман шиш булдырмау ысулларын бәян итте. Архив тапшыруны тыңлагыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Аның сәбәбе берничә тупка бүлергә була. Беренчесе әйләнә тирә мохитның пишранганы. Хәзер бик күп машина йөри. Машинаның төтіні, аның шу төтінің ішінде рак шығара тұрған әйбірлер бар. Канцерогенные вещества дейлер аны. Полициклический, ароматический углеводород. Алар һәр бір түтінде бар. Һәр бір түтінде. Ниндегіне түтін болмасын. Міна үйнің жылтырға неткен жаққан көмірінде ме, ағашында ме, ниндегіне түтін болса да шул полициклический, ароматический углеводород дегенлер бар. Алар көп. Аның ең еш шыраша тұрғанын бензопирен дейлер. Шол бензопирен біле білірге бола. Ол бар ма, йоқ ма, көп ма, әз ма. Міна шол, әр бір түтінде шол бар. Инде ең көбі, аның міна машинаның түтіні білен, тәмәкінің түтінінде. Міна қазір тәмәкінің бек көп тарталар, яшлар бек көп тарталар. Міна қызбаларға қазір тәмәкі тарталар. Шол тәмәкінің тарту білен күрәш жерсе, шол әзәйірейдегілі шыш аурулары. Аннасын машиналарны хәзер туктатырга бик кыен бит. Машиналар күбәйде. Аннасын хәзер күп кеше машинаның теге искесен саталар безгә, чит илдәгеләр. Арзанрак итеп бирәләр дә, аны халык шуны ала, искесенең аның двигателе, моторы ала юк, берни яндырып битерә алмый теге бензинны. Яндырып битерә алмагач, алар төтен булып чыгалар. Автомобильнең төтенендә бик күп канцерогенные әйберләр бар, менә шул матдәләр бар. Безнең һавабыз бузылганга, аны заводларның, фабрикаларның төтеннәре дә бузалар. Кешеләрнең генә якканда ТЭЦ та буза аның бәрендә. Шу бәрне кимә һавага чыккан төтен, шул безнең һавабызны белдерә. Шуның белән без сулышалабыз, шуның белән безнең үпкәбез аркылы шул безгә канцероген матдәләр керәләр. Менә шулай булгач, біздің шеш ауруы көбейгеннің зур сәбәбінің бірсі мен шушы. Тәмәкінің өзінің бір қасиеті бар. Мәселен, кейтік, помидор жерден жине екен өзіне витамин С ясы. Әміне тәмәкі шуннан радиоактивні әйбірлерін өзіне сіңдіріп алалар, өзіне тартып алалар. Сас вейт. Тәмәкінің өсімлігінде шул радиоактивні әйбірлер бар. Шулай болғашын түтіннің ішінде де радиоактивні әйбірлер бар. Полоний деген боланда. Ол полоний тожырақ шығары. Ол да канцерогенный. Анласын. Нитроза соединение деген бар. Олар әр бір жерде дарак шығаратыған химия мәдді. Тәмәкіде үш түрлі канцероген бар. Бірсі полициклийский ароматический углеводы, бірсі нитроза соединение, нитрозамин дейлер аларына, и бірсі радиоактивные вещества. Мына шулар үшеуі де канцероген. Демек, тәмәкіде ең зур зиян бар. Мына шул тәмәкіні көп тарталар қазір. Сигаретларын тарталар, сигары тарталар, яшлар тарталар. Мына шул рак ауруына бик көп әсер итә. Шулай ук бер урамның пишыраткан автомашиналарның, автомобильләрнең пишыраткан төтүнендә шулык канцерогеннар бар. Аннасын Татарстан нефть чыгара торган дәүләт. Нефтнең ичендә дә бик күп канцерогеннар бар. Шул нефть белән пишыранган була безгә зыян ясый торган нәрсәнең берсе. Менә хәзер безнең бит зур ниләрбез, суларыбыз бар. Кама, Волга, анда хәзер бик күп пароходлар җәйләр. Алар да төтеннәрен чыгарлар суның иченә. Аннасын шул безнең Волгабызга, Пяткабызга, Камабызга һәм башка суларга йөргән моторный лодкалар, пароходлар, яхталар, менә шулар пирата шул суны нефть продукты белән һәм менә шул төтен белән. Димәк, шул безнең ишкән суыбыз, җуынган суыбызның ичендә дә бик күп канцероген әйберләр бар. Менә шуның бәре бір группа. Демек, біздің ішкен суымыз пішірақ, сулы шалған хауабыз пішірақ. Аннасын, шулық су білен, суғарамыз біз, өзіміздің жеріміздің. Шул суғарған жер білен, шул суғарған су білен, біздің помидорымызға, қиярымызға, суғанымызға, салатымызға, нәрсегіне өстірсекті, шуларға шул су білен, шул канцерогендер кірелер. Менің өзімнің текшіргенім бар, ученикларым текшіргенлер бар, ол бәрәңгіде де бар, суғанда да бар, салатта да бар. Помидор да бар, қияр да бар, қарбыз да бар, бәрінде де бар. Біз шуны өзіміз ізлеп таптық, шулардың ішінде бар екенін көрсеттік. Ол мына бек көп Восточный Казахстанда, Западный Казахстанда біздің Усть-Каменогорск облысында, мына Уральск облысында біз шуны бәрін бек тексерген едік, шуны көп таптық біз шуны. Шул біздің өзіміздің фикіріміз бойынша, шул мына біздің пішіранған ашын ашымыз. Демек, канцерогенный әйберлер білен, канцерогенный мәдделлер білен біз ашамлық білен, ішетіған су білен алабыз. Хава белән алабыз, һәм тәмәк белән алабыз. Тулык пишрак суга җуынабыз. Димәк, шу канцероген безгә тире аркылы да керә, һава аркылы да керә, су аркылы да керә, ризык аркылы да керә. Менә шуның бәре безнең пишранган белән бәйләнешле. Ул бер крупный группасы. Аннарсын, ашказанның шиш авырулары турында әйтим тагын сезгә. Менә кешеләрнең ашаганның, ашамлыкның дөрес имәслеген, әйне кай вакытта ул ярылык белән бәйләнеше була, әллә нәрсәләр ашагандан була. Кешеләрдә ашказанның ялкынуы белән бәйләнеше була. Ашказанның ялкынуында кислота кай вакытта күбәйеп китә, кай вакытта наоборот әзәеп китә. Менә шул әгәр дә гастрит әз кислотасы белән була торган булса, аны врачлар предрак дип табалар. Димәк, ул ракның алдында торган шиг. Рак бит үзеннән үзе сау җирдә чыкмый. Әүәле безнең тканнарыбыз, желудкыны кымы, үпкәне кымы, матканы кымы, мочевой пузырны кымы, нәрсәнекләр булса шуның тукымасына әүәле авыру килә, воспаление килә. Шул ялкынган тукымага канцерогеннар тизрәк утыралар, чем сау тукымага. Әгәр дә кешенең ашказаны сау булса, маткасы сау булса, пузыры сау булса, куыгы, анарга канцерогеннар бик тиз утыра алмыйлар. Әгәр дә шулай ялкынган булса, шул канцерогеннар безнең килеп тора бит безгә, хаманда әйтеп тора бит инде. Тәмәке аркылы килдеме, һава аркылы килдеме, ашамлык аркылы килә бит алар бәрибер. Шул ялкынган тукмага алар тизрәк утыралар. Шулында тизрәк кенә рак чыгаралар.
Татарстан Русия төбәкләре арасында яман шиш диагнозына килгәндә 55-нче урында. Биредә 100 мең кешегә 176 үлем туры килә. Башкортстанда хәлләр яхшырак, ул Русия төбәкләре арасында 70-нче урында. Монда 100 мең кешегә 146 үлем туры килә. яман шиш ауруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында Азатлыкта медицина фәннәре докторы профессор Марат Кәримов сөйли.
Менә хатын-кызларда рак күп булган бирме, нидә, сөт безендә, әгәр дә җинс катнаш иртә булса, или наоборот, соңгы күп булмыйча соңгана булса, шунда кешенең менә гормональный статус дигән бар. Менә безнең организмыбызда хатын-кызларда да, ирләрдә дә гормоннар бар. Хатын-кызларда ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Бездә шулай юк. Ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Шуның балансы бар. Шул баланс бузылса әгәр дә, кайсы булса да бер группасы өчен күбәйсә, шул гормоннар үзләре әгәр дә алар күбәйсәләр, рак чыгаралар. Менә аларның саны, аларның мульчасы, нәрсә дим инде, их качество, их содержание. Микрограмм булып санала. Миллионный доли грамма. Әгәр дә шул миллионный грамма күбәйсә, 5 микрограммны урынына 10 микрограмм булса, тоже все равно бит кичкенә генә ул. Но ике сасыган булса, менә шул безнең тканнарны, тукымаларны үзгәртәләр. Менә хатын-кызларда шул бик еш була. Димәк, алар менә иргә чыгу, ир белән нормальны тору дигән хәзер әзәйеп бара. Менә шул половая жизнь нарушена у людей. Безалаберная часто. Кем белән папалык туралар кай вакытына, кем генә булса да, шул вакытча булса да, шуны эшлиләр. Вот шул менә буза гормональный статусны. Аннарсың, аягы жүкле булмас өчен, беременность булмас өчен гормоннарны җибәрәләр үзенең организмына. Половая связьдән беременность булмас өчен укол салалар үзе, гормонны укол салалар. Менә шул гормон канцерогенный. Аны таблеткаларында эчәләр, уколында салалар. Менә шуны нинди генә алсалар, таблеткана эчсен, укол салсыннар, шул алган лишний гормон ул канцерогенный. Димәк, менә хатын-кызларның кысаклы булмас өчен эшләгән гормоннары шул менә имшәкнең, матканың рагына шул әсәр итә. Ул икенче группа мин канцероген, ул тоже канцероген. Но алар канцероген, естественный канцерогендерлар. Менә шул хатын-кызларның хәзер менә раклар күбәйгәннең бер сәбәбе ошы. Икенче сәбәбе шул хатын-кызларга абортны күп ясыйлар. Кырсаклы булып калдылармы? Туырга ярамый, туасы килми. Хай вакытта кияүләре юк. Как попало компетентным белән. Андый бар, аны язырга кирәк, ул ятмаса түгел. Ну, жизнь не остановишь. Половой жизнью люди живут. А менә шуны кырсаклы булмас өчен үзенә гормон җибәрәләр, ә кырсаклы булып калсалар аборт ясыйлар. Шул аборт ясаган үзенең ишендәге гормональный статусны буза. Шул бузылган гормональный статус ракка китереп чыгара. Бу икенче группасы. Гигиена половой жизни белән связанный нәрсә. А ирләрдә бит рак половых органов редкий явление булмый бит ул. Организмга кергән канцерогеннар утырыр өчен әйттем бит ялкыну кирәк. Шул ялкынуның ясыйтын берәве алкоголь, аракы. Менә шул аракы белән уңәшнең ялкынын чыгара, ашказанның ялкынын чыгара. Шул ук ялкын чыгарган нинең алкогольнең арасында шул анарга канцероген тизрәк утыра. Менә аракыны күп ишү дигән сәбәпнең берсе ракка чыгара торган. Ул ашказанның юлы авыздан башлап ашказаны ишәк, туышәк сәбәпнең берсе. Аннарсын менә хәзер галимнар таптылар, микроблар да чыгара икән ракта. Ничек? Нобелевский премия алды американский бер галим. Рак желудкының сәбәбен тапкан кеше. Ашказанында була язва. Шул язва желудкыны чыгара торган һәм шуның язва желудкын ракка әйләндерә торган микробны таптылар. Бик тиз можем предупредить. Һәр кем үзенең ашказанын каратып торса, шул хелобактерны тапса, аны үтерә торган лекарстволар бар. Теге ОРЗ дип әйтәләр бит, грипп диләр. Менә шул шир белән бик күп кеше бик еш кына авырый. Менә шул аурулар китерә предрак булыр өчен, предраковое заболевание, предраковое поражение. Менә шуны ракка әйләндермәс өчен кеше таза һава йотырга кирәк. Таза һава белән сулышарга кирәк.
Сез медицина фәннәре докторы профессор Марат Әкәримовны тыңладыгыз. Ул яман шиш авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында Азатлыкка сөйләде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, Азатлыкны карагыз, Азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.